Labrīt. Un pirmais jautājums. Vai ornitologi arī lieldienās krāso olas?
Protams. Par visiem kolēģiem atbildēt nevaru, bet nu, tas, ko mēs mājās krāsojam, ir parastās vistoles. Jā. Turpat no kaimiņiem pirktas.
Aha. Ir atnācis pavasars, un kopā ar pavasari klāt ir arī putnu dienas, kad viņi atgriežas un mēs varam viņus vērot. Saprotu, ka jau aprīlī arī šogad sāks šis te, nu, putnu mēnesis, ja tā varētu teikt.
Jā, tas galvenais pasākuma uzsvars ir uz nākošo nedēļas nogali, kad mēs rīkojam dažādas ekskursijas, kas tradicionāli ir bez maksas, bet no kur ir lielākoties vērts pirms tam pieteikties, jo reizēm viņš mēs būtu ļoti pieprasīts. Un otra lieta ir putnu būrīšu darbnīca, kas arī ir klasiska putnu dienu nodarba, lai gan laiks putnu būrīšu veidošanai nav īsti pareizais, bet nu, mēs turpinam tradīcijas.
Kad tad ir pareizais laiks veidot putnu būrīšus?
Nu, vispareizāk taisīt putnu būrīšus un izvietot būtu jau rudenī, tāpēc, ka daļa no tiem putniem, kas dzīvo būrīšos, piemēram, zīlīt, sāk teritorijas dalīt jau ziemā, jau tad, kad dienas kļūst garākas, ja paklausās janvārī, jau var dzirdēt,